Der er en hel masse praktiske ting, der går i gang, som sådan gør, at man ikke kan blive ved med at sidde og mærke, hvordan man har det med det.
Irmelin Rode mistede sin far på grund af en kræftsygdom, da hun var 26 år gammel. Den sidste halvanden måned af farens liv tog Irmelin plejeorlov og passede ham hjemme i barndomshjemmet på Fyn. Selvom hun havde forestillet sig farens død utallige gange, så kom det alligevel som et chok for hende, da det så skete. Og i dag kæmper hun for, at der bliver mere plads til, at vi alle sammen kan tale med hinanden om døden. Man kan måske sige, at vi ikke er særlig gode til at dø. En opinionundersøgelse foretaget for os i DR viser, at lige omkring halvdelen af os mener, at døden er et tabu i Danmark. De færreste er forberedte på, hvad der sker i kroppen og i sindet i den sidste tid, og derfor tager vi dig i hånden nu, så du forhåbentlig er klædt bedre på til det, vi alle sammen vil opleve på et tidspunkt. Her i den tredje episode af 4 afsnit, der ser vi nærmere på tiden lige efter døden. Hvad er det første, der bliver gjort efter et dødsfald? Hvilke praktiske ting kan man få hjælp til? Og hvordan får man i det hele taget den bedste afsked? Det ser vi på nu. Jeg hedder Peter Kvartrup Geisling. Goddag og velkommen til Lægens Bord og 4 afsnit om døden. Og her i studiet, der får jeg besøg af en bedemand om lidt. Og jeg har allerede fået besøg af Birgitte Bylund Rod, der er sygeplejerske på Ældre Medicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. Velkommen, Birgitte.
Tak skal du have.
Hvor stor en del af dit arbejde handler om at håndtere patienter, der er døde?
Det er ikke hver dag. Det er måske et par gange om måneden, at jeg er involveret i forløb med nogen, der går bort, og som jeg måske har kendt i noget tid, og måske ikke.
Men uden at kende din alder, så kan jeg fornemme, at du har været med i mange år, så du har oplevet det her mange gange.
Jeg har oplevet det mange gange. Mm. Både på hospitalet, også som hjemmesygeplejerske, og også som pårørende.
Mm. Hospitalet, det er der jo primært for at, eller i hvert fald meningen med det, det er jo at helbrede folk, men godt en tredjedel af os danskere, vi dør på sygehuset. Er sygehuset, er det et godt sted at dø?
Jeg vil sige, at vi har jo mennesker indlagt, der er syge, som vi behandler akut, og som nogle gange bliver svagere og går bort på hospitalet, hvor vi kan nå at forberede det og have de pårørende med indover, og hvor det kan blive til et forventet dødsfald på hospitalet. Så er der nogle forløb, der går hurtigere, og hvor mennesker alligevel dør på hospitalet, men hvor det måske også er godt. Vi møder også døende, som har et ønske om at komme hjem og dø, og hvor vi gør rigtig meget for at forberede, at de kommer hjem og dør i deres egne omgivelser.
Men når du ser på de dødsfald, hvis du sådan lige mærker efter mange af de dødsfald, du har oplevet på hospitalet, har det været en god død eller en kaotisk død, eller hvad tænker du?
Jeg kan ikke sige, om det har været en god eller en dårlig død. Det var den død, der blev. Og som personal på en afdeling, så gør man alt, hvad man kan for at følge det og ledsage dem undervejs. Mm.
Igennem de her 4 afsnit, der skal du også møde Irmelin Rode. Min god kollega Louise Ravndal, hun har været på besøg hos Irmelin i hendes lejlighed i Vandløse i København, hvor fortællingen nu er nået til tiden lige efter farens død, hvor familien er samlet rundt om ham i hjemmet på Fyn.
Der gik ikke ret lang tid, så lignede han slet ikke sig selv mere. Jeg tror, der gik 20 minutter, så lignede han en voksdukke. Altså sådan helt glat i ansigtet. Og fik også en anden farve i huden. Vi ringer efter en sygeplejerske, som så kommer og gør ham i stand. Og min moster hjælper med det, fordi hun er læge. Hun har gjort det før. Og så får han noget fint tøj på. Vi får lov til at bestemme, hvad det er, han skal have på. Og så går vi, min mor og jeg og min daværende kæreste, vi gik ud i haven og plukkede nogle vintergækker. Det var jo sådan forår på det tidspunkt. Og lagde i hans foldede hænder, så han ligesom havde sådan nogle blomster hos sig. Vi gik en tur efter, han var død. Efter han var blevet gjort i stand. Og så skulle der ringes til bedemænd, og der skulle alt muligt, da vi kom tilbage. Så der var ligesom sådan en hel masse ting. Nu skulle vi til at i gang med en masse praktiske ting. Så jeg kunne ikke Altså jo, jeg kunne måske godt have gjort det, fordi jeg havde jo nogen hos mig, der kunne tage over, hvis det var. Men jeg tror da også, min mor havde lyst til at sætte sig ned og bare altså, gå helt i opløsning og græde. Men det er der ikke tid til der. Der skal handles på en masse. Der skal også komme en læge og erklære ham død. Og så der er en hel masse praktiske ting, der går i gang, som sådan gør, at man ikke kan blive ved med at sidde og mærke, hvordan man har det med det. Og så senere på dagen, der kom bedemændene og lagde ham i kisten og kørte ham afsted. Men det var omkring ved aftenstid, så der var gået noget tid, hvor han lå, eller hans lig lå der i sengen stadigvæk. Men jeg tror først, da han så var hentet om aftenen der tillod jeg mig selv igen at være ked af det. Man kommer i sådan en mærkelig euforisk stadie også på et tidspunkt, eller det gjorde vi i hvert fald, og det kan sikkert også have noget at gøre med det der meget, meget lange forløb, der nu er afsluttet. Altså at der også er sådan en, at det er frygteligt på en måde at sige det, men en følelse af lettelse over, at nu kan vi ikke gøre mere. Så da bedemændene havde lagt ham i kiste og kørt ham afsted der, eller kørt kroppen afsted, jeg synes jo ikke længere, det var min far, så spiste vi sammen alle sammen der om aftenen, og der grinede vi så meget. Altså, der var sådan en helt fjollet stemning. Altså, og det føltes ikke bizart på nogen måde, men jeg kan sagtens tænke, at hvis man hører det, så vil man tænke, at det er bizart, men det føles rigtigt i situationen. Vi talte selvfølgelig også om ham, og alle de gange, han havde gjort noget sjovt, eller sådan, altså, der var en masse sådan minder også der, men der var også bare sådan en følelse af, at der var noget, der var lettet, altså. Og pludselig kunne man ikke andet end enten at grine eller græde, altså, de to følelser ligger også mærkeligt tæt op ad hinanden nogle gange. Og så senere om aftenen, der kan jeg huske igen, at jeg lå og græd på en sofa, så det var sådan noget, altså, følelserne, de gik bare op og ned.
Ja, der er virkelig mange følelser i gang her, ikke, Birgitte? Altså, i alle mulige retninger, lettelse, grin og gråd osv. Hvad er dine erfaringer med, hvilke følelser, der går igennem pårørende, når deres familiemedlem lige er død?
Jamen, dem alle sammen. Og hulter til bulter også, som hun beskriver, både noget lettelse, men også en ubegribelighed og noget surrealistisk, tror jeg, de beskriver. Men man kan sige, det er også de ord, vi bruger nogle gange. Efter at nogen er gået bort, så siger man, så fik han fred. Man står der, man mister sin far, man har ikke prøvet det før. Mm. Man kommer heller ikke til det igen. Mm. Så alt det, der sker, det sker bare så intenst. Og man kan godt køre i to spor, man kan godt bruge sit hoved, og som hun også beskriver det her med, så skal der kontaktes bedemænd og alt det praktiske. Og samtidig så sagde hun også, og så er hans lig inde i stuen. Det er jo også stadigvæk ham. Så det kører to spor, så hjertet er et andet sted, og måske halter det lidt bagefter også, synes jeg, jeg kan genkende nogle gange.
Lidt efter fornuften, ja, og hjernen, ja, og alt det praktiske. Ja. Nu dør Emelins far jo i hjemmet, fordi han havde ønsket det. Hvis nu man dør på hospitalet, hvad er så det første, du gør? Hvad er det første, man gør med den afdøde?
Når døden er indtruffet, ja. Det er meget afhængigt af, om der er pårørende derinde, der har været til stede, eller om vi som sygeplejersker eller plejepersonale har været til stede og holdt i hånden. Men så konstaterer man det sammen og siger, ja, nu er døden indtruffet. Og så guider man pårørende langsomt ud, oftest, eller giver dem den tid inde på stuen, de lige umiddelbart har. Fordi plejepersonalet har jo et ønske om, at gøre vedkommende i stand. Afdøde skal gøres i stand, så at tegn på sygdom og indlæggelse kan fjernes, det vil sige dræn eller dropindgange. Altså alle sådan nogle ting skal bare væk. Og så skal man,
hvorfor er det vigtigt?
Jamen jeg tænker, det skal signalere noget andet. Man er i en anden tilstand. Alle de her ritualer også i forhold til at åbne vinduet og netop sonere den afdøde og lægge afdøde i et morslagen, det hedder det jo stadigvæk, altså i en fin
Og mors, som jeg husker det, så er det noget latin eller sådan noget for døden eller sådan noget,
ikke? Det betyder død, og det er jo, ja, det ord bruger vi stadigvæk omkring afdøde, det er en mors, og det er jo ikke en kode, men det er jo et ord for at være afdød. Og det er nogle begreber, der stadigvæk hænger ved i hospitalsverdenen, kan man sige. Så folder man, lægger man afdød til rette, og folder oftest hænderne og en blomst, tænder et lys. Vinduet er jo åbent. Det har man gjort som noget af det første. Det tænker jeg, det gør man stadig.
Ja, hvorfor gør du det?
Det er et ritual.
Og hvad, er, hvad, skulle, noget, hvad skulle forklaringen være?
Jamen, det skulle være sjælen, tænker jeg.
At den kan flyve ud,
ja.
I...
En eller anden følelse af, at det er et menneske, som er der eller ikke er der. Hvem ved?
Mm. Men det er noget, du respekterer, kan jeg mærke. På et tidspunkt, så kommer der også en læge og laver en dødsattest.
Ja.
Hvornår er den bliver lavet?
Altså, man, som sygeplejerske eller plejepersonale, så melder man jo dødstidspunktet til en læge meget hurtigt. Og så kan der komme et ligesyn eller to ligesyn på en hospitalsafdeling, men nogle gange et. Og så bliver der udfærdiget en dødsattest, og det er jo lægens arbejde i forhold til at gøre det.
Mm. Er der sådan andre ritualer, der er forbundet med det, du og kollegerne gør, når I gør et menneske?
Jamen, vi gør nok lidt forskelligt. Jeg spurgte lidt rundt, hvordan gør vi egentlig? Og jeg ved, at vi er jo ofte to, når vi gør afdøde i stand. Lige meget om jeg har kendt patienten eller ej, så tror jeg stadigvæk, at jeg taler højt, når jeg gør vedkommende i stand igen. Siger, nu vender jeg dig lige rundt, jeg skal lige have fjernet den her. Jeg ved det ikke, det gør jeg. Jeg har også hørt, det der mange andre, der gør.
Sådan respekt.
Ja, det er jo, ja. Og det er jo det der med at være fra den ene tilstand at være i live, og så lige pludselig ikke at være det.
Der er også noget med, at du ved, hvad tøj man skal have på og sådan noget. For nogen er det vigtigt, for andre er det ikke så vigtigt. Hvad tænker du om det?
Det finder man ud af, om pårørende har ønsker, og nogle gange har de forberedt det. Andre gange er det noget, hvor de siger, at det ordner de med bedemanden senere. Men hvad det end er, der er ønsker, så tænker jeg, at vi på hospitalet, og også min erfaring fra hjemmeplejen, der har man imødekommet deres ønsker.
Og den her proces med, at du og en kollega gør et menneske, der lige er død, i stand, som man siger, er det noget, de pårørende skal være med i, synes du? Er det godt at være med i den proces?
Jeg står lidt og tænker på, om jeg har været med til, at de har gjort i stand. Måske, måske ikke. Men der kan være pårørende, som har været meget tæt indover, og som ikke har nogen barriere i forhold til at røre ved dem. Jeg tænker også, når vi så senere taler med bedemanden, men det her med at hjælpe og bære, løfte sin far eller mor eller nærmeste, altså fra sengen og over i kisten, det tror jeg, der er rigtig mange, der er med til, sammen med bedemanden senere.
Udsyngning. Jeg har taget spørgsmål med, fordi jeg havde næsten glemt det, men lige så slog det mig om det der med udsyngning. Du ved, man nogle gange synger mennesker ud på plejehjem. Er det også noget, man gør på hospitaler?
Nej, jeg har ikke oplevet det. Og det, jeg tror også, det handler om, at på et hospitalsafdeling og de fleste steder, så ligger der så mange mennesker med forskellige diagnoser og livsperspektiver og ønsker og drømme. Som, der er stadigvæk et eller andet, man ønsker at skærme de andre syge fra, at der faktisk er mennesker, der dør på den afdeling. Så ja. Det at gå bort på et hospital er en meget privat oplevelse inde på en sengestue med familien.
Ja.
Og når afdøde så bliver kørt fra sengeafdelingen og ned til kapellet eller på hospitalet, så er det usynligt.
Mm.
Andre vil ikke kunne se, at her er der en portør, der kører med en afdød.
Hvornår slipper I så den døde og de pårørende?
På hospitalet er der meget kort kontakt fra de fleste sengeafdelinger, hvor man ikke har haft så lange forløb og ikke har kendt dem. Så jeg ved ikke af, at vi på vores afdeling har nogen efterforløb. Jeg ved, hospitalet har måske nogle sovegrupper og nogle grupper, men det har måske nogle andre patienter end i dem, vi har. Nu arbejder jeg på ældremedicin, så det er en bred gruppe, og det er gamle svækket, hvor man tænker, at døden er en del af det lange liv.
Men jeg mærker tit en stor fleksibilitet fra sådan nogle afdelinger, som du har, altså hospitalerne, hvor de pårørende tit kan få lov at blive der, altså næsten lige så længe, de har lyst til, for ligesom at lade den her nye virkelighed bundfælde sig.
Ja, altså vi tænker jo også, at når patienten er gået bort, at vi så imødekommer de fleste, der har behov for at komme ind og være sammen med på stuen i den tid, det nu tager. Nogle gange er der også nogen, der skal rejse et stykke, og jeg synes, vi går langt for at imødekomme, at de kan nå at være med afdød på stuen.
Så på et tidspunkt, så slipper I så den afdøde, og så er det, at en bedemand typisk tager over. Morten Jensen. Velkommen til dig. Du er bedemand hos begravelsesforretningen Per Jensen i Køge og har været det, siden du var 15 år gammel. Mm. 15 år, Morten, det synes jeg alligevel var tidligt. Hvorfor har du gået ind i det her fag?
Ja, nogen gik med aviser. Andre hjalp sin far med at lægge kiste. Jeg har været ansat i forretningen, siden jeg var 15. Jeg er født i 1985, og jeg begyndte i år 2000. Har jeg været på lønningslisten, men arbejde som bedemand. Der er lidt forskel på at lægge kiste og så decideret arbejde som bedemand.
Mm.
Altså, ret beset, vores opgave er at få den afdøde fra dødslejet til graven. Det er vores primære opgave. Men derimellem så er der jo også det med at tage fat på sygehuset og sige, er der nogle bestemte forhold, vi skal være opmærksom på? Og så ellers, ja, mødes med pårørende og så få det planlagt. Ja, man kan kalde os en mit værv som en kobling. Nu er en person gået bort. Hvad gør vi så? Så er det så mit ansvar at så spørge, hvad kunne I tænke jer? Og det er jo ligesom at lægge en, ikke at det skal være forretningsagtigt, men at lægge en strategi. Sige, hvad er jeres tanker? Er personen medlem af Folkekirken, så er det et godt udgangspunkt. Er det en yngre person, så er det måske på en lidt anden måde, man skal holde det. Mm. Er det en ældre person, så er det lidt mere traditionelt. Er vi i kirken? Er vi ikke i kirken? Skal der være noget? Skal der ikke være noget? Mødes man ved undernedsættelsen?
Vi skal lige først tilbage til Irmelin Rode og den mindeøjetidlighed, der blev holdt for hendes far.
Fordi han ikke var medlem af Folkekirken, så holdt vi en mindehøjtidlighed for ham. Og der havde vi fået printet nogle billeder ud af ham, som stod sådan fire billeder på sådan en ramme, der kunne stå på et bord, som stod i hver sit hjørne af det lokale, vi havde lejet, som faktisk var et teater. Det skulle være i hans ånd, fordi at min far var teatermand og lavede teater hele sit liv. Han var skuespiller og instruktør. Så vi tænkte, det skulle være på et teater. Og så var der også en lille scene, hvor man kunne holde en tale eller spille noget musik, hvis det var det, man ville. Og så havde vi inviteret folk til at komme. Jeg tror omkring kl. 12 eller sådan noget. Og så havde vi sagt, at i stedet for blomster vil vi gerne have, at I tager en ret mad med, som er noget, man sådan kan dele. Det var vigtigt for min far, at vi skulle lytte til tre stykker musik, som alle tre handlede om solen. Og det var noget, han havde ønsket, mens han var syg, men stadig rask nok til at tale med. Og de tre stykker musik, det var The Beatles med I'll Follow the Sun, og det var Niels W. Gades version af I Østen stiger solen op, og det var Carl Nielsens Helios-overturen. Og de var måske til sammen en halv times tid, og det var vigtigt for min far, at folk de sad og lyttede til det. Og det var ligesom hans også sådan, ja, afsked til dem på en eller anden måde, eller ja, sidste budskab på en eller anden måde. Jeg tror, fordi at han tænkte, at solen er det, der ligesom giver liv til alt, hvad vi har på den her planet. Og den har jo også sådan en cyklus, altså at den stiger op og så går den ned. Jeg tror, der var en slags metafor i det for ham, at det, så er man færdig med sin tid her på jorden, så går solen ned, altså I'll follow the sun. Men samtidig sådan en meget opløftende metafor for, at livet jo netop ikke varer evigt, men den tid, der er, den er storladen. Altså der er jo, solen er jo kæmpestor og giver liv til alt og sådan noget, ikke? One day you'll look to see I've gone, but tomorrow will rain, so I'll follow the sun. One day you'll know I was the one, but tomorrow will rain, so I'll follow the sun. Yeah.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain,
I'll follow the sun.
Det var en utrolig smuk dag, hvor folk fik lov til at snakke om min far for alle de ting, han var. Både inden og under hans sygdom. Og vi fik lov til at mindes ham på alle mulige måder. Og så det der med, at der var sådan en varm atmosfære, kan jeg huske. Altså man følte bare lidt, at man var til et selskab, eller kom og fik noget frokost. Og sådan, der var ikke så meget højtidelighed over det, men det var på en god måde.
Virkelig fin og flot dag, kan man mærke lige præcis i farens ånd, fordi de havde talt om det inden. Det er vel sådan en dag eller sådan en afsked som den her, vi alle sammen ønsker.
Det lyder meget smukt, netop fordi han har forberedt det, han gerne ville have, der skulle ske på hans dag. Jeg kom til at tænke på, at nogle gange så er det jo, eller ofte er det de pårørende, som skal forme den dag i forhold til, hvad var det for et menneske, der gik bort? Og hvad er det særlige, og hvordan kan man udforme det, så det er et billede på den, der gik bort, der bliver repræsenteret, men også noget, der betyder noget for de pårørende. Mm. Altså selve det ritual, om det er i kirken, eller i kunstforeningen, eller hvor man end er, så er det et eller andet, man bygger op som et vigtigt ritual, så man ligesom kan komme videre.
Det virker på Emmeline, som om, at dagen repræsenterede hendes far. Hun lyder lettet, og det var en dag i hans ånd. Jeg synes, det er en fin måde at gøre det på.
Mm. Man kunne virkelig mærke ham. Min sidste vilje, det der med, at ens egen ønsker ligesom bliver skrevet ned, og at de pårørende også får det at vide. Hvad er jeres erfaringer? Har folk tit, og siger jeg, husket at udfylde det der skriv? Min sidste vilje.
Nej.
Vil du starte med det?
Ja, jeg vil sige, jeg synes ikke, det sker så ofte, at vi bliver gjort opmærksomme på det.
Mm. Er det godt eller skidt?
Det kan være det. Der er vel også nogen, der tænker, at det er for svært. Altså, man forstår, at det er rigtig, rigtig svært at forholde sig til. Der er en grund til, at der er mange, der ikke får det udfyldt.
Fordi der er noget, en virkelighed, man ikke bryder sig om at sætte ord på i tiden. Hvad tænker du, Morten?
Der er noget kulturelt i det. Døden er et tabu. Hvilket også en af grundene til, at jeg er glad for, at DR har taget det her emne op og investeret så massivt i det. Fordi jo mere man snakker om det, jo mindre ondt gør det. Vi er ekstremt glade for den sidste vilje. Eller for min sidste vilje. I gamle dage, da der ikke var internet, der kom folk ind til os, de ringede ind i forretningen, gik vi ind og sagde, hvad kan vi gøre? Og så sagde de, jamen de havde hørt om min sidste vilje, eller en bog, som hedder Bogen til min kære. Vi kunne godt bare udlevere den og sige, værsgo. Og så endte den hjemme i køkkenskabet, uudfyldt. Det er også en holdning at have, at der ikke står noget, eller at der står fællesgraven, og ikke andet.
Mm-hmm.
Men hvis folk kommer ind og snakker med os, så sætter man sig ned med en kop kaffe og siger, hvad? Hvilke tanker har du gjort dig?
Mm.
Der er mange, der kommer ind og siger, hvis jeg dør på et tidspunkt, så vil jeg godt lige have den der forsikring med, som sådan er der. Så kan vi jo stå lidt spøjst over hjørnet og sige, hvis. Man kan så vente om at sige, hvis jeg dør inden for de næste år, 5 år, 10 år, 20 år, så kunne jeg godt tænke mig sådan og sådan.
Mm. Men for dig, Morten, som bedemand, hvor stor en fordel er det, hvis en masse af de her beslutninger er taget inden?
For mig tyder det faktisk ikke det store, fordi jeg spørger folk alligevel.
Mm.
Men jeg kan mærke på pårørende, som vi sidder med, at for dem betyder det alverden. Altså vidderligt hele forløbet, det betyder alt. Fordi så har bedstefar taget en beslutning om, at det hedder fællesgraven, og ikke en plade i græs eller et gravsted.
Ja.
Eller blomsterne skulle være hvide og ikke blå.
Og hvis man skal opleve eller opnå den samme stemning, som Irmelins far Steffen gjorde, jamen så er man også nødt til, at man selv har ligesom turde sætte nogle ord på, hvad man godt kunne tænke sig.
Ja, og det er den søde side af det. Der er så også den side af det, hvor det bliver et juridisk dokument. I nogle familier er der jo samtidig lidt splittelse over, hvad er det, far har sagt. Er det fælleskraven, eller er det gravsted?
Ja.
Og så vil den jo være et endegyldigt dokument, fordi den har bedstefar selv skrevet under på.
Ja, så det er nok bedre at få sat ord på det, hvis man kan rumme det. Fordi det er jo rigtigt, som du siger, Birgitte, der er nogle mennesker, der simpelthen ikke har lyst til at tage den her snak, og det skal selvfølgelig også være helt okay. Herhjemme, der skal en begravelse som udgangspunkt finde sted inden for 8 dage efter dødsfaldet. Og der er noget gammel tradition i det, og der er også noget med, at hvor længe må et lig ligge, hvis man ligger derhjemme og alt sådan noget. Halløj. Hvor tit sker det, at nogen ønsker det senere end 8 dage, Morten?
Jeg har lyst til at sige som oftest. Vi kan trække det op til 14 uden de store udfordringer. Men kommer vi over 14, så skal vi søge fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ja. Og så skal de godkende, at man holder det på tredje uge eller fjerde uge.
Fordi nogle gange så er der også en eller anden, der skal hjem fra udlandet. Der kan være mange ting i det osv. Hvad er det for nogle ting, der er vigtige, når den sidste afsked, den skal planlægges morgen? Hvad er det for nogle ting, I ikke står for?
Jeg blander mig udenom alt, hvad der sker inde i kirken. Jeg blander mig udenom alt det, der sker på kirkegården. Jeg gør, som jeg får besked på langt den her vejen, men så ligesom at være koblingen.
Og det, der så sker i kirken, det er også noget, som præsterne tager sig af. Nu er der begravelse, og der er bisættelse, og det kan også være en form for ceremoni. Hvilke muligheder er der, når man skal herfra?
Vi har holdt højtideligheder, kalder vi det så, ved restauranter, hvor der har været 100-150-200 mennesker, fordi det var en kendt person, eller en elsket person, men ikke været medlem af folkekirken. Eller også så har man korset sig op, at det ikke skulle være i kirken. Og så er det der, hvor vi så mødes med pårørende og siger, hvad kunne I tænke jer?
Hvad er det mærkeligste, du har oplevet? Der må være nogen med så mange års erfaring, så må der være nogen, hvor du tænker, det var alligevel, den har jeg ikke set den der før.
Jeg har lyst til at sige, når der ikke skal være noget. Når vi gør direkte fra sygehuskapellet til kremering.
Ja.
Jeg synes, det er trist, ja. men det er også et valg.
Ja. Yngre pårørende, hvordan fortæller man dem, at bedstefar og bedstemor nu ikke er her længere?
Du mener børn?
Ja.
Ja. Det er meget forskelligt. Altså, man kan jo opleve, at de er blevet inddraget i et sygdomsforløb, hvor de har fået lov til at komme og se, at det går dårligere med bedstemor eller bedstefar, hvis det er det, det handler om. Og som på en eller anden måde så bliver inddraget i det fællesskab, der kan være i familien om, at det er forventeligt og naturligt, at bedstemor og bedstefar snart går bort. Så er der også opfattelser af, at det skal børn skærmes for. Det findes også. Og
desværre.
Der er ikke noget hjemme. Ja, det er jo svært at sige, om det er rigtigt eller forkert.
Den er lidt svær at komme udenom, døden.
Ja, men hvis de voksne ikke er gode nok til selv at håndtere det, så er det jo også børnene i det fællesskab, det så går ud over, hvis det er det. Ja, det er en svær en.
Ja.
Men det ville være ideelt, hvis man kunne forstå og inddrage børn og unge til, at det er en naturlig del af det at leve, at man også skal dø, og så få lov til at se, hvordan kan det se ud.
Mm. Så hvis nu man er god til det som forældre, man sagtens kan rumme det der, men bare er i tvivl om, skader jeg nu børnene, eller er det godt for børnene? Hvad tænker du, morgen?
Jeg vil inddrage børnene så meget som muligt, men på forældrenes handling. Alle andre kan godt have en holdning. Forældrene kender deres børn bedst.
Og hvis forældrene så siger, lille Jonas og lille Sofie Amalie, skal du lige se bedstemoren sidste gang? Hvad siger bedemanden så?
Hvis Jonas og Amalie har haft et tæt forhold til hende, så ja, det er også med til at skabe minderne.
Mm.
På præcis ligesom samme måde som højtideligheden eller begravelsen.
Og ligesom Birgitte på hospitalet, så har bedemanden også gjort, hvad han eller hun kan for, at afdøde ser så pæn ud som muligt. Hvad så hvis der kommer nogen og siger, alt det der begravelse, det står jeg for selv?
Ja, det ved jeg. Det må man godt. Man må godt selv køre med afdøde. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja,
bag på en Brandrup-trailer og så?
En station.
Ja. Jeg vil sige, traileren skal man nok holde sig fra. Man læner sig lidt op af en usømmelig omgang med lig.
Ja.
Men har man en stor VVS-bil eller en stor kassevogn, så er der ikke nogen, der siger, at kisten ikke må transporteres i Dan.
Okay. Oplever du det, at der er nogen familier, der siger, vi vil gerne stå for det hele selv?
Vi oplever, at der er nogen, der siger, at vi vil gerne stå for anmeldelser, vi vil gerne stå for kørsler, vi vil gerne stå for kontakter selv, men kisten, det må I godt levere. Eller urnen.
Mm.
Og så siger vi jo, fint, I kommer bare og henter den.
Mm. Hvis nu man skal have så god en afslutning som muligt på det her liv, I har stor erfaring på hver jeres måde. Du har været hjemmesygeplejerske, lige nu er du på ældremedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, Birgitte og Morten, du er bedemand. Hvis man skal have så god en afslutning som muligt, hvad er jeres bedste råd?
Hvad er der i livet?
Ja, det er en stor en, altså være taknemmelig.
Ja.
Og jeg tænker, jo mere erfaring man får med døden, jo mere man også taknemmelighed for det, man har. Og måske også selv at begynde at forstå, jamen, der er en udløbsdato på os alle sammen. Men jeg ved ikke, om det er et råd, man sådan kan give, for man skal jo lære sig sine egne erfaringer. Men at man er sammen i familien og får lov til at følge de ældre, og at håbe, at det skal følge slægters gang.
Ja, nu sagde jeg oplevede det af min farmor. Hun sagde, at hvis man behandler andre, som man selv vil blive behandlet, så er man nået et godt stykke.
Mm.
Den har jeg taget med mig.
Men jeg kan mærke på jer, at det handler også om, at man som familie ligesom kan give slip til din faglighed og din erfaring, Birgitte, og dine erfaringer og faglighed, Morten, sådan at hvis der er sat ord på de her ting inden, så er der også skabt nogle gode rammer for at kunne være til stede, i stedet for at skal bruge dem med en masse praktisk. Tusind tak, fordi I var med. Begge to med jeres erfaringer, jeres holdninger til at gøre os klogere, sygeplejerske Birgitte Bylund Rod og bedemand Morten Jensen. Og også en kæmpe tak til Emil Rode for at fortælle sin historie. I dag der er det handlet om tiden lige efter døden. I næste afsnit der kan du høre mere om sorgen og livet i dagene, ugerne, månederne og måske årene efter. Hvordan lærer man at leve med tabet, og hvilke ritualer kan man søge trøst i? Det er sidste og fjerde afsnit. Jeg hedder Peter Korto Geisling. Udsendelsen er tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Tak fordi du lyttede med. One day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.